Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μάιρα Ξίδης στους ήχους. Διδή Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Τεράστια νίκη, μία ακόμη του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά κόντρα στην ΕΦΕΣ. Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει στο Παλάου Μπλαουγκράνα στη Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό. Πολύ δύσκολη η αποστολή του Ολυμπιακού. Σήμερα όμως έχουμε και κύπελο για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ντέρμπι αιωνίων, την ώρα που ετοιμάζουν μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις και οι δύο ομάδες. Τελικά το όνομα του Ακαϊντίν που έγραφαν χθες οι Τούρκοι, το αναφέραμε στην εκπομπή, το συζητήσαμε χθες, φαίνεται ότι είναι υπαρκτό. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του στόπερ της Φενέρ. Αλλά και ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση άμεσα τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστών. Maximum 4 θα πάρει ακόμα πρωτοκλασσά τους σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει και τα υπόλοιπα θέματα που τον απασχολούν γνωστά τις τελευταίες μέρες, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Και σήμερα έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον Αλέξη Κούγια στην αίθουσα τύπου, στην αίθουσα των συνεντεύξεων στο Καραϊσκάκη στις 2:30. Την ίδια ώρα επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που μετέφερε χθες ο Δημήτρης Ομαλισιώβας. Θα τον έχουμε ενδεχομένως και αργότερα σήμερα στην εκπομπή. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για το ντέρμπι με την ΑΕΚ της περασμένης Κυριακής στο Καραϊσκάκης παραδέχθηκε τουλάχιστον μία παράβαση, δηλαδή την παράβαση του πέναλτι που δεν καταλογίστηκε από το διαιτητή. Πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη έπειτα από δύο παρατάσεις στην Προύσα για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Τόφας. Είχε χάσει με διαφορά κοντά 30 πόντων. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σκορ του πρώτου αγώνα στην Πηλαία ο ΠΑΟΚ από την Τόφας για τα play-in του Basketball Champions League. Και πήγε παρά τα προβλήματά του και κέρδισε έπειτα από δύο παρατάσεις. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1, 88-87. Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ εκτός έδρας, γιατί τέτοιος είναι, και ξαναφέρνει τη σειρά σε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Αν νικήσει, πάλι έστω με ένα πόντο, δεν μετράνε διαφορές, προκρίνεται στους 16 του Basketball Champions League, εκεί που βρίσκεται ήδη ο Προμηθέας, ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στο δρόμο της ΑΕΚ. Ή η ΑΕΚ θα συναντήσει τον Προμηθέα, όπως είχαμε πει, με βάση το μπράκετ της διοργάνωσης και το Περιστέρι βεβαίως σε μεγάλη άνοδο, ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στο EuroCup ο Άρης. Πλούσιο όπως καταλάβατε από την εισαγωγή και το μενού της σημερινής εκπομπής, πάντα σε εξέλιξη προσπάθειας των εθνικών ομάδων πόλο ανδρών στην Κροατία, στο Ζάγκρεμπα, αύριο αγώνας με την Ολλανδία, γυναικών στο Αϊτχόβεν που τα καταφέρνει εξαιρετικά η Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο από το Αϊτχόβεν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άρα πάμε γρήγορα, χωρίς άλλους προλόγους, χωρίς χρονοτριβή, να πιάσουμε βασικά τα μπασκετικά θέματα πρώτα, γιατί ο Παναθηναϊκός χθες έκανε μια ακόμη υψηλή πτήση σε γεμάτο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με πολλούς διακριθέντες παίκτες. Πρώτος όμως ο Μάριος Γκριγκόνης. Πώς λέμε για το Χεζόνια Σούπερ Μάριο. Γιάννη Κάρμα, καλησπέρα και σε σένα. Να σε παρουσιάσω, γιατί δεν πρόλαβα να το πω αναφέροντας τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα σήμερα, την αθλητική επικαιρότητα. Δεν πρόλαβα να πω ότι είσαι μαζί μου στο στούντιο. Και Γιάννης Κάρμας, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με Super Marius, όχι Super Mario. Μάριο θα ήταν, ήταν Λατίνος ας πούμε, Ισπάνο, Πορτογάλο, Βραζιλιάνο και τέτοια. Λοιπόν, Super Marius είχε από νωρίς 24 πόντους. Δεν έβαλε προς το τέλος του αγώνα, αλλά είχε ανάψει το φυτίλι. Μετά λειτουργήσαν οι υπόλοιποι. Δεν ήταν μόνο αυτός όμως καθοριστικός, έτσι?
Όχι, ήταν ο κύριος όμως εκφραστής των επιθέσεων και ο λόγος που ο Παθναϊκός από την αρχή πήρε διψήφιες διαφορές.
7 στα 9 τρίποντα.
7 στα 9, ξεκίνησε με 5 στα 5, 6 στα 6, κάπου εκεί, μετά έχασε κάποια. Ο Παθναϊκός ήταν πάρα πολύ εύστοχος στο πρώτο ημίχρονο από την περίμετρο. Είχε 9 στα 12 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν άφησε περιθώρια στην Εφές, η οποία δεν ήξερε από πού της ήρθε. Έδωσε πάρα πολλά σουτ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η δημιουργία και οι αποστάσεις που είχαν οι πράσινοι. Ήταν αρκετά εύστοχοι με τον Γκριγκόνης.
Και γι' αυτό προηγήθηκαν, για τους λόγους που λες, ακόμα και με 22 πόντους διαφορά, πολύ νωρίς στο 14ο λεπτό. 38-16. Δηλαδή το μάτς τέλειωσε νωρίς, ανεξάρτητα το αν χαλάρωσε, κουράστηκε, έκανε λάθη, χαμήλωσαν τα ποσοστά του, έπεσαν λίγο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά γίνονται στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να παίζεις για 40 λεπτά στα κόκκινα. Εντάξει, πλησίασε η ΕΦΕΣ, αλλά δεν απείλησε. Ουσιαστικά δεν απείλησε.
Ήταν και μικρό το rotation του Παναθηναϊκού και πάλι. Είχε 11 παίκτες, γιατί δεν αγωνίστηκε προφανώς ο Παπαπέτρου που είναι τραυματίας, όπως και ο Βιλντόσα που χειρουργήθηκε, αλλά και ο Λευτέρης Ματζούκας που είχε ίωση. Και από τους 11 παίκτες, 2 δεν αγωνίστηκαν καθόλου. Ένας έπαιξε, 2 και 11 ο Καλαϊτζάκης και 3 και 49 ο Χουάντσο.
Άρα Ματζούκας δεν παίζει. Μπαλτσερόφσκι δεν παίζει στα τελευταία παιχνίδια. Επί της ουσίας μιλάω τώρα, έτσι.
Χθες δεν έπαιξε ούτως ή άλλως.
Καλαϊτζάκης λίγο για ειδικές αποστολές. Και όταν έχεις 11 το παίζεις στο μάτς με 8. Το παίζεις στο μάτς με 8. Το θέμα είναι να δούμε πόσο έχουν καταπονηθεί οι παίκτες του βασικού rotation του Παναθηναϊκού εν ώψη και της αυριανής αναμέτρησης με τη Μονακό, που έρχεται χωρίς ο κόμπο και αφού νίκησε χθες η Μονακό την Μπασκόνια. Λέγαμε λοιπόν, εκτός από Super Marius Γκριγκόνης με τους 24 και τα 7 στα 9 τρίποντα, είχε Μίτογλου με 14, έτσι, και καθοριστικούς σταθερά Grant και Αντετοκούμπο. Πώς τον έχω πει, ξέρεις?
Τον Αντετοκούμπο.
Ναι.
Όχι.
Με βάση και την τάπα όμως τη χθεσινή, έπρεπε να πάει το μυαλό σου. Dream Protector. Από το Rim Protector που λένε οι Αμερικανοί για τον παίκτη που προφυλάσσει την αιστεία στο μπάσκετ, είναι η Στεφάνη, η αιστεία, το καλάθι δηλαδή. Και επειδή κάνει τέτοιες προσπάθειες φανταστικές στην άμυνα, σε τέτοιες προσπάθειες μοιάζει λίγο, προσπαθεί να μοιάσει στον αδερφό του, στο Γιάννη. Άρα από το Rim Protector, Dream, ονειρεμένος δηλαδή. Προστάτης του Στεφάνιου. Dream Protector, το εξήγησα καλά.
Πολύ
στα εξηγώ ωραία.
Πολύ ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ήταν εντυπωσιακό και στην επίθεση όμως. Δηλαδή, 3-4 φορές πήρε την
μπάλα.
Δεν
το συζητάω, αλλά το ατού του, το πλεονέκτημά του, το μεγάλο, είναι όταν προστατεύει το καλάθι του Παναθηναϊκού. Και το έκανε χθες σε προσπάθεια του πλάι για κάρφωμα, μάλιστα. Και για μένα είναι η φάση της αγωνιστικής. Για μένα. Ναι. Δεν θα έβαζα ένα κάρφωμα. Θα έβαζε ένα stop, ένα μπλοκ.
Είναι και δύσκολο γιατί όπως φάνηκε και από το γήπεδο, πιάνει την μπάλα ο πλάις και έχει όλο το διάδρομο. Δηλαδή και μόνο να το σκεφτείς δεν πας.
Αλλά έρχεται το αεροπλάνο. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
Τέταρτος.
Σταθερά πλέον. Τέταρτος. Εντάξει, έφυγε για λίγο από την τέταρτη θέση, επέστρεψε αμέσως, εδραιώνεται εκεί. Άρα ο στόχος για μένα της πρώτης εξάδας εφικτός.
Πολύ εφικτός για τον Παναθηναϊκό.
Αποφεύγεις τα play-in και αποφεύγεις και τη Ρεάλ σε διασταυρώσεις. Τώρα θα δούμε αν έχει και πλεονέκτημα. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Τι άλλο κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού πριν μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό?
Την εμφάνιση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη σε ασίστ, έγινε πλέον ο τρίτος στην ιστορία της EuroLeague. Χθες ο Σλούκας έπαιξε 21-51, σχεδόν 22 λεπτά. Είχε 9 πόντους με 9 ασίστ, αλλά φαινόταν ότι δεν είναι στο 100% έτοιμος. Δηλαδή δεν έμπαινε μέσα στη ρακέτα, δεν έκανε τα συνηθισμένα drive που κάνει. Πιο πολύ είτε από την περίμετρο προσπαθούσε να εκτελέσει, είτε έψαχνε τους συμπαίκτες του. Ήταν μια καλή εμφάνιση του Σλούκα, ο οποίος είχε και 16 στο efficiency. Ήταν μεστός και ξεχώρισε για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που κρατάω εγώ σαν θετικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει συνέπεια. Δείχνει ότι πλέον στο ΆΚΑ δύσκολα κάποιος θα περάσει, αφού έχει φύγει και η Ρεάλ. Και με τη δύναμη της έδρας του, αλλά και την ποιότητα που φαίνεται να έχει, αυτό που λες και εσύ, πλέον η εξάδα είναι πάρα πολύ ορατός και νομίζω και εφικτός στόχος.
Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Τραγουδάκι Μαϊρά για να συνεχίσουμε με τα του Ολυμπιακού. Thank you. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, βλέπουμε τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης λέει πολύ ωραίες χρονιές πριν από μια δεκαετία με τις ομάδες να έχουν περισσότερους Έλληνες, εννοεί τους δύο της Ευρωλίγκας. Εντάξει, αυτά έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή θα, το ελληνικό στοιχείο θα ενισχυθεί. Ήδη έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Με την επιστροφή Μίτογλου, με τη μεταγραφή Σλούκα, με την επιστροφή Παπαπέτρου από την Παρτιζάν και ούτω καθεξής. Συν τα άλλα παιδιά που υπάρχουν. Και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει ενέσεις στο ενέσεις ελληνικού στοιχείου, αν τις πω έτσι, να κάνει προσθήκες. Αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες παίκτες στο πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν όμως πολλά νέα παιδιά που έρχονται από πίσω και τα επόμενα χρόνια μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Αλλά τώρα είναι ο Ρογκαβόπλος, είναι ο Χαραλαμπόπλος, είναι ο Ντόρση που έχει συμβόλαιο και δεσμεύεται με την Φενέρ. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες Έλληνες, παίκτες εθνικής ομάδας, να το πούμε έτσι, για να τους πάρουν οι δύο ομάδες. Άρα ό,τι έχει χτίσει κάθε μία έχει χτίσει. Τώρα, ο Κώστας λέει, Βαγγέλη, απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός. Λέει, αν δεν έμπαινε το τρίποντο του Γκραντ. Ναι, αλλά με αν δεν γράφουμε ιστορία, για να πεις ότι απείλησε η ΕΦΕΣ, πρέπει να ισοφαρίσει το μάτς, να το φέρει στη μια κατοχή ή να προσπεράσει. Πολύ περισσότερο να προσπεράσει όταν παίζει σε αυτό το γήπεδο και χάνει ακόμα και με 22. Συμφωνείς?
Κοίτα, στη μια κατοχή το έφερε στους τρεις πόντους και έχασε τρίποντο πλάι.
Ναι, εντάξει. Αλλά
ήτανε, στο τέλος έγινε ντέρμπι. Αλλά αυτό που λες, όποιος είδε το μάτς ή ήταν στο ΆΚΑ, καταλάβαινε ότι το μάτς ήταν στα χέρια του Παναθηναϊκού.
Ναι, αυτό λέω, ότι το να χάνεις με 22, να χάνεις σταθερά, να μην έχεις περάσει μπροστά και να κάποια στιγμή να πλησιάσεις απλώς στους τρεις και να γίνει μια φάση για την ισοφάριση, δεν το λες απειλή. Δεν το λες απειλή. Απειλείς κάποιον να του πάρεις το μάτς, να του το κλέψεις το μάτς στο δικό του γήπεδο, τουλάχιστον ή να ισοφαρίσεις μια φορά ή να προσπεράσεις.
Αγχώθηκε ο Παναθηναϊκός. Αγχώθηκε χωρίς λόγο.
Ναι.
Αυτό.
Δεν ξέρω αν αγχώθηκε. Μπορεί να κουράστηκε.
Και στο μπάσκετ, με 6 παίκτες είναι λογικό.
Την περασμένη εβδομάδα το συζητούσαμε με τον Χρήστο Μαρμαρινό για τις περίφημες ρίσεις Ιβκοβιτς. Έλεγε ο Ντούντα, ο αείμνηστος, καλύτερα να κερδίζεις 4-5 σε όλο το μάτς. Να είσαι σε εγρήγορση. Να μην κερδίζεις με 20 από το ημίχρονο. Το είδες? Θυμήσου τι έκανε η ΤΣΕΣΚΑ με τον Ολυμπιακό το 12 στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι θεώρησαν ότι στην τρίτη περίοδο είχε τελειώσει το μάτς. Είχε τελειώσει? Όχι. Και γράφηκε το μεγαλύτερο έπος της ιστορίας. Μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Σε τελικό μιλάμε πάντα. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματα των υπολείπων φίλων και του Γιώργου από το Αϊδονοχώρησερών. Θα πούμε για τον Αγραβάνη μετά. Και του φίλου από το Αγρίνιο και του Παύλου από τα Χανιά. Όλα τα βλέπουμε τα μηνύματα, παιδιά. Ένα λεπτό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι έχει πει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αεροδρόμιο και μετά να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι λες?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ωραία. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μάιρα Μπάρμπα, πάμε να τον ακούσουμε.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν πιστεύω ότι 10 μέρες είναι ένα αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστημα για να πεις ότι μια ομάδα είναι σε καλή κατάσταση ή σε κακή. Απλώς είναι πολλά παιχνίδια που παίζει σε 10 μέρες, μπορεί να είναι και 3 ή 4 και διαμορφώνουν μια άποψη. Με τον Μπραντόριο κέρδισε την παράταση εδώ, το τελευταίο μάτς. Είναι μια ομάδα που εννοείται ότι έχει πολλές δυνατότητες. Το που έχει είναι ότι παίζει με πολύ ψηλά σχήματα, με τον Κάλλιν στο 2 αλλάζει όλα τα σχήματα για την μπάλα. Έχει ένα τρόπο που βασικώς παίζει και αμυντικά και επιθετικά. Και εμείς έχουμε ένα πλάνο παιχνιδιού για να το αντιμετωπίσουμε. Εννοείται ότι είναι δύσκολη αποστολή, όπως είναι σε κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, όπως είναι κάθε παιχνίδι εκτός έδρας. Αλλά πιστεύουμε ότι και εμείς είμαστε καλύτεροι από τον πρώτο γύρο που χάσαμε. Εκτελούμε καλύτερα και αμυντικά και επιθετικά. Έχουμε περισσότερους παίκτες και σίγουρα περισσότερους υγιείς παίκτες.
Γιατί είναι δύσκολο φέτος να κερδίσει κάτι στο Παλαιόπουλο, να είναι ίσως η πιο σκληρή έδρα, η πιο δύσκολη έδρα να την αλώσει. Στη Βαρκελόνη και να δείτε ότι ο Ολυμπιακός έχει περάσει από την πέτσα, αλλά όχι πάντα, τα περισσότερες φορές είναι και για τον Ολυμπιακό δύσκολη έδρα. Τι το ιδιαίτερο
είναι? Ειλικρινά δεν έχω απάντηση αυτό. Δηλαδή, πάντα η ομάδα, μιλάμε για την ομάδα, όχι για το γήπεδο και τους φιλάθλους. Είναι μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα που αν παίξεις καλά θα κερδίσεις. Το θέμα είναι πώς πρέπει να παίξεις καλά. Δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία ότι ο Παρτσελόνα έχει ένα ρόστερ πολύ ποιοτικό που διεκδικεί είναι σχεδόν κάθε χρόνο το Final Four. Με βάση αυτό, αυτό ίσως δείχνει τη δυσκολία του αγώνα. Δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε καλά σε παιχνίδι και πιστεύουμε ότι αν παίζουμε καλά μπορούμε να κερδίσουμε παντού.
Για σένα, Μπέρι, έχει κάποιο είδου συναισθηματισμό ή μια δεύτερη σκέψη επιστροφή σου στην Παρσελόνα και τίνει πολύ νερό στα βλάκια για να σκέφτεσαι ένα ακόμη παιχνίδι με την Παρσελόνα?
Ναι, έχω παίξει πολλές φορές και με τη Χίμπη όταν πήγαμε εκεί και μετά με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει αρκετές φορές πια εναντίον της Παρσελόνα. Ήταν μια χρονιά σημαντική για μένα, αλλά ήταν μια χρονιά μόνο. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να δεχθώ περισσότερο από το περιβάλλον, αλλά πάντα έχω ευχάριστες αναμνήσεις και εικόνες από την ομάδα.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παρενθετικά, πριν πάμε στις λεπτομέρειες του απόψινού αγώνα, να πω ότι έρχεται μια είδηση τώρα στο κινητό μου τηλέφωνο. Ο φίλος που με ενημερώνει, προπονητής, είναι αξιόπιστος, παρακολουθεί τα θέματα, θα την επιβεβαιώσω κι εγώ. Έχουμε παρέτηση Αντρέα Γκατζούρη από τη Λιμόζ, του Έλληνα προπονητή, βοηθού του Σπανούλη στην εθνική ομάδα. Τη δίνουμε την είδηση, να ακούνε και τα παιδιά στο edsports.gr. Είναι
Ηλία Γκατζούρη.
Αντρέα είπα.
Ναι.
Αντρέας Γκατζούλης, ο γυμναστής του Ολυμπιακού. Ηλία
Γκατζούρη.
Να με διορθώνεις, σε παρακαλώ, μου αρέσουν αυτές οι παρατηρήσεις. Ηλία Γκατζούρη. Τώρα εμείς αστειευόμαστε, αλλά υπάρχει παρέτηση Ηλία Γκατζούρη, μου λένε, από τη Λιμόζ.
Για να πάει στη Χάπολ.
Για να πάει στη Χάπολ. Αυτή την είδηση μεταδίδουμε. Ναι, είχα ακούσει το σενάριο από χθες, δεν το μετέφερα. Κράτησα επιφυλάξεις. Αυτό είναι το σενάριο. Ότι φεύγει από τη Λιμόζ και πάει στη Χάπολ. Μένει να το επιβεβαιώσουμε. Αυτό μεταδίδει η εκπομπή μας αυτή τη στιγμή. Μένει να το επιβεβαιώσουμε, παραλαμβάνω. Πάμε για τον Ολυμπιακό το βράδυ. Ακούω το ρεπορτάζ.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα είναι επάνωπλος. Θα είναι εκεί ο Μουστάφα Φαλ στην 12άδα. Η λογική λέει ότι θα παίξει και αρκετά. Μαζί με τον Μιλουτίνοφ, όπως πάντα, θα είναι στο 5. Δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω και εσύ αν ξέρεις κάτι ως προς το συνοχλήσεις που είχε στο πόδι, στο γόνατο. Νομίζω όμως ότι έχει ξεπεράσει τα περισσότερα από τα ζητήματα που έχει και θα αγωνιστεί κανονικά, γιατί είναι ένα must.
Παίζουν υψηλοί. Το είπα από χθες, ο Λούτζης, ο Πάπας, ο Τανούλης μείναν έξω, ναι, για αυτό, ναι, το λόγο. Παίζουν όλοι. Σίγμα μέσα, όλοι πάνε, όλοι είναι εκεί.
Οπότε ο Ολυμπιακός έχει μια, νομίζω, χρυσή ευκαιρία να κάνει μια νίκη δήλωση προς όλους.
Το έλεγες και χθες. Το πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι σήμερα θα το παλέψει ο Ολυμπιακός το μάτς. Δεν ξέρω όμως πόσες πιθανότητες έχει. Ακριβώς πόσες πιθανότητες έχει. Έχει σίγουρα κάποιες. Αλλά δεν ξέρω πόσες. Και πόσο πολλές όσο τις άλλες φορές να νικήσει την Μπαρσελόνα. Είμαι όμως πεπισμένος ότι αν δεν τα καταφέρει σήμερα θα τα δώσει όλα για να κάνει ένα διπλό σε αυτή τη διπλή επίσκεψή του στην Ιβηρική την Παρασκευή στη Βιτόρια. Θα το δούμε όμως. Εγώ το άκουσα και χθες που το είπες και το επαναλαμβάνεις και σήμερα. Από την πλευρά της Μπαρσελόνα ο Αμπρίνες λείπει. Δεν υπάρχει άλλη σοβαρή
απουσία. Ναι. Καλά, σοβαρή απουσία δεν υπάρχει.
Όχι. Λοιπόν, τα φιλιά μας στον Παναγιώτη Κουβάτση. Είναι νεαρός προπονητής. Ακούει την εκπομπή. Λέει για τις περιπτώσεις που λέγαμε, όπως την Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, για τις μεγάλες ανατροπές που έλεγε ο Ντούντα. Μην κερδίζει με 20 το ημίχρονο. Όταν μιλάμε για το πολύ υψηλό επίπεδο και μεταξύ ισοδύναμων ομάδων. Γιατί μετά οι παίκτες χαλαρώνουν, το μπάσκετ άθλημα ψυχολογίας. Η μία μικρή ανατροπή μέσα στο μάτς φέρνει τη δεύτερη μικρή ανατροπή και συνολικά την ολική ανατροπή. Λέει, υπάρχει και η άλλη περίπτωση με τον Παναθηναϊκό και την Τζέσκα στο Βερολίνο το 9 που τον έσφαξε διαιτησία στο δεύτερο μέρος. Καλά κάνει και θυμάται και εκείνο το μάτς. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ηρακλής Φαγιανάκης, φίλος μας και φίλος της Ερασπορ και του μπάσκετ και του Φώτη Τακιανού, φίλος, παλιός προπονητής, συνεργάτης Κώστα Σωρότου. Λέει, κόντρα σε όλους και σε όλα ο Τακιανός. Ναι, γιατί πέρασε δύσκολη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ μετά το επεισόδιο που μας είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Τραπεζανίδης με τον Γκένταλ Σμιθ στο Ρεβεγιόν, με τη βολεϊμπολίστρα και όλα αυτά. Τα είχαμε πει, μην επιστρέφουμε τώρα. Τη λύση της συνεργασίας κτλ. Έχασε από το Μαρούσι. Είχε φάει την τριαντάρα, πόσο ήταν το σκόρ εκείνου του αγώνα από την Τόφας στην Πηλαία και πήγε και νίκησε σε δύο παρατάσεις. Τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ, συμφωνούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλησπέρα, λέει. Εμείς λέμε καλημέρα ακόμα και στο Ηράκλειο. Βροχερή σήμερα η μέρα στην Αθήνα. Έχουμε άλλα μπασκετικά να πούμε τώρα εδώ ή για Αγραβάνη και λοιπά θα τα πούμε μετά?
Θες μετά ότι...
Ευρωλίγκας μπασκετικά έχουμε Ευρωλίγκα, άλλα να πούμε?
Όχι. Έχουμε μεγάλο μάτς. Παίζει η Βίρτους Μπολόνια με τη Μακάμπι. Μακάμπι Βίρτους, για να είμαστε ακριβείς. Είναι πολύ μεγάλο μάτς και αυτό. Για την και εξάδα και τετράδα, θα πω εγώ. Αν η Βίρτους κερδίσει, νομίζω ότι καθαρίζει
από τα χθεσινά παιχνίδια τη Ευρωλίγκας.
Πολύ μεγάλη νίκη της Φενέρμπαχτσε. κόντρα στην Παρτίζαν.
Ήτανε ντέρμπι για 3 δεκάλεπτα, ήτανε.
58-62 κέρδισε η Παρτίζαν και μετά έγινε κατηφόρα.
Ναι.
Το 58-62 έγινε 91-76 στο τέλος.
Άρα ήταν υπόθεση τελευταίας περίοδου.
Ναι.
Μάλιστα. Φύγαμε και από εκεί, γιατί η Φενέρ θα μας απασχολήσει για τους επόμενους μήνες, διότι πάει χέρι-χέρι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι. Και η Φενέρ είναι στην τέταρτη θέση με το ίδιο ρεκόρ. 12-8 έχει και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Συνεχίζουμε.
Δύσκολη νίκη για τη Μιλάνο κόντρα στην Άλμπα 82-76.
Κέρδιζε για πολλή ώρα, για πολλά λεπτά η Άλμπα.
Στο τέλος το πήρε η Μιλάνο.
Μάλιστα.
22-18 τελευταία περίοδο, 23-23 το η Τρίτη. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα ντέρμπι το μάτς. Η Βιλερμπάν κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα.
Όχι τον Ερυθρό Αστέρα.
Τον Ερυθρό Αστέρα, 191. Ένα αποτέλεσμα που δεν το περίμεναμε.
Σωστά. Το πάλευε ο Ερυθρός Αστέρας, ήταν κοντά, δεν μπόρεσε να περάσει μπροστά για να το πάρει. Yeah. Άρα η Βιλερμπάν έκοψε και τις τελευταίες ελπίδες της ομάδας του Σφαιρόπουλου για play-in ή λες ότι έχουν ακόμα πιθανότητες.
Εγώ θεωρώ ότι και ο Ερυθρός Αστέρας και η ΕΦΕΣ
έχουν ακόμα πιθανότητες.
Μόνο αριθμητικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν στην 10η θέση.
Ναι, ποιους θα βγάλουν έξω για παράδειγμα.
Και θα παίζουν κάποιους να κερδίζει. Δεν γίνεται να χάνουν όλοι.
Κοίταξε, τώρα η ΕΦΕΣ έχει 7-13 που έχασε χθες από τον Παναθηναϊκό. Η Ζαλγκύρης έχει επίσης 7-13. Θα πούμε για τη Ζαλγκύρης σε λίγο. Έτσι. Ζαλγκύρης το πάλευε το μάτς στη Βαλένθια. Το έχασε όμως.
Η Ζαλγκύρης το κέρδισε.
Συγγνώμη.
Η Βαλένθια Ζαλγκύρης 79-84.
79-84. 7-13. Συγγνώμη. Γιατί έχουμε μπερδευτεί με τόσα παιχνίδια και τόσα αποτελέσματα. 7-13 έχουν όμως μαζί με την ΕΦΕΣ. Ποιο να βγάλουν έξω. Δηλαδή, αν έχει ελπίδα ακόμα η Ζαλγκύρης και η ΕΦΕΣ, δεν συζητάω για τη Βιλερμπάν και για την Άλμπα, ποιο να βγάλουν έξω. Την Μπάγκερ με τις 8. Τον Ερυθρό Αστέρα με τις 8 νίκες. Ποιο να βγάλουν έξω. Το Μιλάνο με τις 9 νίκες. Δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή, δεν βγαίνει μαθηματικά εξίσου. Ή να βγάλουν έξω την Μπασκόνια που είναι ήδη έξω, 11η με το 10-10 που έχει αυτή τη στιγμή. Έχασε χθες στο Πριγκιπάντο. Ποιο να βγάλουν έξω.
Πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ΕΦΕΣ. Το είπε και ο Τσάν στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι δεν είμαστε καλά. Η ΕΦΕΣ έχει σοφαρίσει, ή μάλλον πάει να σοφαρίσει το χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία της. Έχει 7 συνεχόμενες ήττες. Αν κάνει άλλη μία, πάει 8 και κάνει ρεκόρ. Τότε από την εποχή Άταμαν, το 17-18 ήταν τότε που είχε κάνει και πάλι στην πρώτη του χρονιά.
Νομίζω δεν έχουν ελπίδες. Ούτε μαθηματικές. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Ανακεφαλαιώνοντας με τα αποτελέσματα τα σωστά, γιατί μπερδευτήκαμε κιόλας. Φενέρ Παρτιζάν 91-76 με τον Ντεμαρά στο τέλος. Μονακό Μπασκόνια 93-83. Με την Μπασκόνια παίζει την Παρασκευή ο Ολυμπιακός. Μπάγερν Ρεάλ 71-92. Λογικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Εφές 83-76. Μιλάνο Άλμπα 82-76. Βαλένθια Ζαλγκύρης 79-84. Αυτό είναι το εκπληκτικό στην ιστορία. Η Βαλένθια έχασε, όπως έχασε από τον Παναθηναϊκό, έχασε και το μάτς από τη Ζαλγκύρης. Άρα χάνει την οκτάδα σίγουρα. Θα δούμε τα play-in. Και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 191. Αυτό το μάτς δεν έπρεπε να το χάσει ο Ερυθρός Αστέρας. Όταν πας και κερδίζεις στη Φενέρ και στο καπάκι κερδίζεις όπως κέρδισε, ναι, βέβαια, όπως κέρδισες με άνεση την Παρτιζάν, δεν μπορεί να χάνεις από τη Βιλερμπάν. Θα τα δούμε. Σήμερα δύο παιχνίδια, Μπαρσελόνα Ολυμπιακός απευθείας από την Ερασπόρ 9.30 και Μακάμπι Βίρτους, επίσης πολύ μεγάλο μάτς, αυτό στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, κλείνουμε ενότητα Ευρωλίγκας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με λίγα μπασκετικά ακόμα για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος που είναι τα ποδόσφαιρα. Λοιπόν, πάμε να τα προλάβουμε όλα. Αγραβάνης, το έχεις απαντήσει από χθες. Για το φίλο το Γιώργο από το Αηδονοχώρι Σερών, το λέω, που επιστρέφει με ερώτημα. Έχεις πει ότι αν όλα πάνε καλά, είναι σε εξέλιξη και στην τελική ευθεία η πορεία της αποθεραπείας του. Στο τέλος του μήνα θα είναι παίκτης ΑΕΚ. Έχουν προσυμφωνήσει. Αυτό δεν έχεις πει.
Ναι, ναι.
Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
Όχι.
Φύγαμε. Πάμε.
Και η Έντι Ντάκη και τον Κέντρικ Ρέι είναι φρέσκο.
Το είδα νωρίτερα και το διάβασα. Μπορεί.
Μπορεί. Λογικά, αν έρθει ο Ρέι, φεύγει ο Χολ. Δεν βγαίνει το κουκιά μετά.
Ο οποίος δεν εντυπωσιάζει, θα έλεγα απογοητεύει. Πάμε τώρα. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε. Τεράστια νίκη, τρομερός χαρακτήρας. Για να επιβεβαιωθεί ότι ο Τακιανός, γιατί ακούστηκαν και κάποια πραγματάκια, ότι πήγε να χάσει τα αποδυτήρια κτλ. Ότι είναι μεγάλος προπονητής. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. 1-1, αν κάνει το 2-1, πάει και αυτός στους 16 και θα είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ να είναι εκεί. Περιστέρη, εύκολα στους 16.
Προμηθέας, εύκολα στους 16. Κέρδισε τη Λεμάν με 91-78.
Καταρχάς Προμηθέας, σωστά, σωστά.
Και πλέον έχουμε ελληνικό εμφύλιο στους 16. Προμηθέας και Άκη είναι στον ίδιο όμιλο μαζί με τη Μούρθια και περιμένουν ακόμα έναν.
Και Περιστέρη, εύκολα θα πάει στους 16.
Αυτό πήγα να σου πω. Καλά το είπες. Και θεωρώ το Περιστέρη εύκολα και αυτό σήμερα παίζει με τη Ρήτα στο Περιστέρη.
Έκανε παρέλαση με τα τρίποτα και τους 110. 110 πόντους στη Λιθουανία. Δεν νομίζω ότι εδώ ελοχεύει κίνδυνος έκπληξης. Και μένει ο Άρης.
Και μένει ο Άρης στο EuroCup, η ώρα.
Στο EuroCup.
Στη Ρουμανία με την Κλούζ. Στο 9-4 η Ρουμάνια, 6-7 έχει ο Άρης, ο οποίος είναι σε τροχιά εξάδας. Εάν κερδίσει σήμερα, η ομάδα του Γιάννη Καστρέτη αγκαλιάζει την πρόκριση.
Περίφημα,
στην επόμενη φάση.
Δεν έχω άλλο χρόνο. Πήγαμε πολύ γρήγορα για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Αν δεις εξέλιξη με ΡΕΗ, αν δεις κάτι άλλο που έχει σχέση με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έρχεσαι μια
πόρτα είμαστε.
Κατά τα άλλα, airsports.gr, βγήκαν και οι διαιτητές. Ας μπουν να διαβάσουν. Δεν θα τώρα λέω ποιοι διαιτητές παίζουν και στη Στοίχημαν Basket League. Λοιπόν, χάνουμε χρόνο. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για την αναμονή.
Δεν πειράζει, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε μπασκετικό κλίμα κι εγώ. Mm-hmm. Το δικό μου προβολέα θα στρέψω προς τον προπονητή του Miami Heat, τον Eric Spoelstra, ο οποίος ανανέωσε για τα επόμενα δύο χρόνια στους Heat με 120 εκατομμύρια δολάρια. Όντας ο δεύτερος καλοπληρωμένος μετά τον Πόποβιτς. Την είδη στην άξο τον πρωί, την έλεγε ο Καλκαβούρα στην πρωινή εκπομπή συνδέσεις, τονίζοντας ότι έχει μια πολύ μακρά πορεία ο Σπόλστρα, καθώς ήταν βοηθός του Πατ Ράιλι ως άνθρωπος των βίντεο του 1995.
Σωστό. Η μάνα του από τις Φιλιππίνες. Ναι.
Ακριβώς. Αργότερα τον εμπιστεύτηκε. Τώρα που είναι πρόεδρος, νομίζω, των Miami Heat, ο Ράιλι, έκανε αυτή την επέκταση για 8 χρόνια. Ένα ρεκόρ για το NBA για τα τόσα χρήματα και τα 120 εκατομμύρια.
Σωστό. Το κάνουν και για το marketing. Σου λέει ο Πόποβιτς, ισόβιος προπονητής του Spurs. Εμείς πρέπει να κάνουμε μια εντυπωσιακή κίνηση, να γραφτεί, να παίξει παντού, σε όλα τα media και τέτοια.
Αυτά συμβαίνουν. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Έχει δουλέψει.
Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις με ποιον μοιάζει ο Spurs. Δεν θα έλεγα ότι είναι δίδυμος αδερφός του, αλλά άμα τον έβλεπα στον δρόμο μπορεί να τον παίρνει. Με τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο, τον προπονητή της ΚΙΟ και της Εθνικής Ομάδας Σλοβενίας, πρώην ομοσπονδιακό μας προπονητή, αν τους δεις, βάλε τις φωτογραφίες σε στυλ, ξέρω εγώ, σε διαστάσεις αστυνομικής. Και με ένα ηθοποιό, δεν θυμάμαι το όνομά του μοιάζει, αλλά άμα τους βάλεις διαστάσεις αστυνομικής ταυτότητας, φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, Σπόλστρα και Δικαιουλάκο, νομίζεις ότι είναι δίδυμα.
Λοιπόν, βάλω τώρα.
Βάλτους.
Ευχαριστώ.
Και εγώ, Έλενα, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο πάλι. Αύριο πάλι. Φώτισε ένα σημαντικό ενδιαφέρον θέμα η Έλενα Μπουζαλά και σήμερα στην εκπομπή της με τον αθλητικό της προβολέα. Και εμείς συνεχίζουμε με διαιτητικά. Τελικά θα καθιερωθεί αυτή η ενότητα. Δημήτρης Μαλισιώβας, η δική του ώρα στην εκπομπή. Έλα, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, τι φωτίζουμε σήμερα. Περιμένω, σ' ακούω. Πού είσαι, σε παραδουνάβιες περιοχές είσαι. Πού είσαι.
Το ΒΑΡ έχει ένα πρόβλημα στο παιχνίδι, γιατί η Μπρατισλάβα είναι η μοναδική πρωτεύουσα η οποία αγγίζει δύο κυρίαρχα κράτη. Δηλαδή η Μπρατισλάβα είναι η μοναδική πρωτεύουσα η οποία συνορεύει με δύο κράτη, την Αυστρία στα 18 χιλιόμετρα και την Ουγγαρία στα 60. Επίσης η Μπρατισλάβα, η έδρα του Βαρίστα, πλέον του κυρίου Μίχελ, ο οποίος είναι ανιψιός του Λούμπος Μίχελ που λέγαμε χθες.
Άρα αληθεύει. Ο ληξίαρχος επιβεβαίωσε.
Επειδή έχει κάνει δηλώσεις ο ίδιος για τη βαρύτητα του ονόματος του θείου του, ο οποίος εκεί είναι ένα πρόσωπο σαν το Βούδα, δεν αγγίζεται στη διαιτησία, ο Λούμπος Μίχελ, ο πρώην διευθυντής του ΠΑΟΚ, και παραμένει σύμμαχος της οικογένειας Σαββίδη σε πολλά θέματα, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου. Λοιπόν, αυτή η πρωτεύουσα έχει και το Δούναβι.
Έτσι.
Και τον μικρό δούναμι που μπαίνει από το φράγμα Ντίμπεν.
Και πληροφορίες για τη γεωγραφία. Για όσους ενδιαφέρονται για τη γεωγραφία. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Ναι, προχωράς.
Αυτό λοιπόν το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι έκανε λάθος η ΚΕΔ, αλλά δεν ευθύνεται η ίδια. Διότι εκλήθη ο Σλοβάκος Μαρεύκα με βοηθό τον 29χρονο Κριστιάν Μίχελ. Το πρόβλημα είναι ότι ο αρχιδιαιτητής Μαριάν Ρουσμπάσκι, κατά σύμπτωση, συμπτωματική πόλη και ο Στιβιατζόγλου.
Ναι, μια συμπτωματική σύμπτωση.
Είναι ο πρώτος βοηθός όταν έκανε καριέρα ως διεθνής διαιτητής ο Λούμπος Μίχελ.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, ο αρχιδιαιτητής που απέστειλε τους διαιτητές να παίξουν το κρίσιμο ντερμπί,
ναι,
ήταν ο πρώτος βοηθός στην καριέρα του Λούμπος Μίχελ.
Μάλιστα. Ωραία.
Και πέρυσι, κλείνω.
Ναι.
Η ΚΕΔ δεν ευθύνεται για αυτό το γεγονός, γιατί η ΚΕΔ, ποια είναι ο κανονισμός, αποστέλει προσκλήσεις στα μεγάλα πρωταθλήματα
και τους απαντάνε.
Όταν αρνηθούν.
Ναι, πάει πιο κάτω.
Και πήγε εκεί. Όταν έστειλε η ΚΕΔ τον Μάσα, που τα μάσησε στο άλλο παιχνίδι Ολυμπιακό, ποιο μάσησε που τα έκανε. Τα έκανε
ναι,
ο κάτω.
Ναι.
Ήταν ελίτωτη της.
Ναι.
Και τα έκανε αυτά που έκανε. Τώρα η ευθύνη αφορά τη σλοβακική ΚΕΔ. Διότι η ΚΕΔ δεν μπορεί να ζητήσει, όταν θέλει ένα καλό δημοσιογράφο στο μπάσκετ, στείλτε μου το Βαγγέλη Ιωάννου να παρουσιάσει στην Κωνσταντινούπολη αυτό. Λέει, στείλτε μου έναν καλό.
Μάλιστα. Κατανοητό. Άρα, κατανοητό.
Άρα η ευθύνη ναι, δεν αφορά την κάθε ΚΕΔ. Αφορά αυτόν που το αποστέλει.
Μάλιστα.
Και κλείνουμε. Ο κύριος Κούγιας στο ρεπορτάζ μου λέει θα ανακοινώσει κάτι το οποίο θα κάνει θόρυβο, πρωτοποριακό.
Ναι.
Θα καταθέσει μια άποψη πρωτοποριακή με στοιχεία.
Στις 2.30 το μεσημέρι.
Μπράβο.
Ναι, θα ρωτήσω το Γιάννη Ράνιο. Ναι.
Και να κλείσω λέγοντας ότι η ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί θα έχουμε εκλογές, είπαμε, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Με αυτούς θα πορευτούμε και ενδεχομένως να κερδίσει χρόνο. Και κλείνω το ερώτημα του κύριου Μάνταλου αποκλειστικά στην εκπομπή μου. Μήπως πρέπει να δούμε Έλληνες στο ΒΑΡ, Έλληνες στο γήπεδο και ΒΑΡ ξένος, διότι αυτοί είναι οι ξένοι, αυτούς μας στέλνουν.
Ακούστηκες, ευχαριστώ, τα λέμε. Καλημέρα. Και αύριο. Γεια σου Δημήτρη Μαλισιώβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μεταξύ ακυρώθηκε η απόφαση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, διαβάζεται και στο airsports.gr την είδηση, για την επίδειξη με τον θαλασσαετό. Από το διοικητικό εφετείο Αθηνών η απόφαση. Συνεπώς ο Οδυσσέας, το παρατσούκλι του θαλασσαετού, δεν θα πετάξει ξανά στην Οπαπαρένα, όπως όλα δείχνουν, μιας και η ελληνική ορνηθολογική εταιρεία σε συνεργασία με το διοικητικό εφετείο Αθηνών ακύρωσαν την απόφαση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Συνεπώς η οποιαδήποτε ενέργεια με τον θαλασσαετό από την ΑΕΚ από εδώ και πέρα, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, είναι παρανομή. Αναμένουμε αντιδράσεις και τα λοιπά. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. 2,5 ώρα. Αλέξης Κούγιας και αποκαλύψεις. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Βαγγέλη. Από το θαλασσαετό στις μηνύσεις και οτιδήποτε άλλο είναι γύρω-γύρω στο ποδοσφαίρο που σίγουρα δεν μας κάνει ποτέ να πλήττουμε.
Ναι, τι, θα μείνουν χωρίς δουλειά οι δικηγόροι. Να ξέρεις.
Γι' αυτό και ο αθλητικός συντάκτης πρέπει να έχει μια ποικιλία γνώσεων. Μπράβο. Από τα ιατρικά, μπράβο, τα νομικά, ναι, τα ορνηθολογικά, ό,τι θέλεις.
Δυστυχώς μας υποχρεώνουν να γινόμαστε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, και αστυνομικοί και δικαστικοί ρεπόρτερ, ενώ αυτό θα έπρεπε να το αποφεύγουμε εντελώς. Ναι. Συνεχίζεις. Περιμένουμε αποκαλύψεις και μεταγραφές, θα συμπληρώσω, από τον Ολυμπιακό, έτσι.
Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο Άλεξ Κούγια θα μιλήσει για αυτό το κομμάτι, αλλά ήδη μια πρώτη ιδέα πήραμε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.
Σίγουρα.
Όταν μίλησε στην μεικτή ζώνη. Γενικότερα περιμένουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν με το σαγωνόμετρο, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Εδώ καλά,
ναι,
καλά πλέον οι περισσότερες ομάδες έχουν και την καινούργια μόδα να μην βγάζουν καν αποστολή παραμονή του αγώνα.
Αυτό πώς το έχεις. Και ανακοινώνουν στο Twitter λίγη ώρα πριν από το μάτς την εντεκάδα και τους αναπληρωματικούς. Ναι.
Δεν έχουν καταλάβει, γενικότερα μιλάω για τις ομάδες, ότι από τη στιγμή που προηγμένα κλαμπ, όπως στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, το κάνουν και πολύ νωρίτερα και μάλιστα βάζουν και δημοσιογράφους σε κάποιες προπονήσεις για να έχουν και μια καλύτερη εικόνα, προσέγγιση, για να μεταφέρουν σωστά στον κόσμο. Αυτό δυσκολεύει, ξέρεις, τη σωστή αξιολόγηση και των ειδήσεων και την αλίευσή τους. Είναι μια σύνθετη κατάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μέσα στα σύνθετα που λέγαμε νωρίτερα.
Έτσι.
Αυτό που προκύπτει με τη μορφή ενημέρωση, ειδησιογραφία, ρεπορτάζ, είναι ότι θα κινηθεί κυρίως στο δικαστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός και ίσως μάθουμε και για μηνύσεις που θα προκύψουν από εδώ και πέρα. Περιμένουμε μια πιο επιθετική στάση του Ολυμπιακού σε όλα όσα έχουν να κάνουν για να προασπίσει τα συμφέροντά του. Και από τη στιγμή που εδώ και λίγες εβδομάδες γνωρίζουμε ότι και ως αντιπρόεδρος αλλά κυρίως ως νομικός εκπρόσωπος ο Αλέξης Κούγιας είναι στην πειραϊκή ΠΑΕ, περιμένεις μια ποικιλία πραγμάτων και όχι μόνο ό,τι έχει να κάνει.
Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Συμφωνώ
και
απόλυτα.
Σχηματικά, να το κρατήσουμε και αυτό, Γιατί θυμίζουμε ότι ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο το τελευταίο Κοριόπολης είχαν ξεκινήσει όλο αυτό το τσουνάμι.
Σωστά.
Το δικαστικό που είχε μπλέξει πάρα πολύ κόσμο.
Και να συμπληρώσω με βάση αυτά που μου έλεγε, δεν ξέρω αν τον άκουσε στον αέρα νωρίτερα, ο Δημήτρης Μαλισιώβας, με βάση όσα μαθαίνει από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και γύρω-γύρω από την ΕΠΟ κτλ. Ίσως ο Ολυμπιακός, διαστόματος Αλέξη Κούγια, το μεσημέρι, σε 45 λεπτά από τώρα δηλαδή, όχι πιο αργά, να κάνει και κάποιες προτάσεις για τον τρόπο που ορίζονται οι διαιτητές και γενικότερα. Να το περιμένουμε, γιατί είπε ο Δημήτρης Μαλισιώβας, προφανώς το μαθαίνει από το συγκεκριμένο περιβάλλον, ότι θα καταθέσει, πέραν όλων των άλλων που λες και συμφωνώ απόλυτα ότι θα κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο, και μια πρωτοποριακή πρόταση, λέει. Να τη δούμε ποια θα είναι αυτή. Μήπως έχει σχέση με τους ορισμούς των διαιτητών. Μήπως έχει σχέση με το VAR, μήπως έχει σχέση με το να μαθαίνουμε τα report για το τι ισχύει για κάθε φάση. Ξέρω εγώ. Είχα ακούσει ένα τρελό τις προηγούμενες μέρες και πριν το ντέρμπι, το διευκρινίζω, Ολυμπιακού ΑΕΚ, να ανακοινώνονται, όπως ακούμε εμείς στα μάτς της Ευρωλίγκας ή του NBA ή του ελληνικού πρωταθλήματος, όταν το μικρόφωνο του reporter στη γραμματεία είναι ανοιχτό, τι συζητάνε οι διαιτητές στο NBA με το control room, στην Ευρωλίγκα μεταξύ τους. Όταν βλέπουν το instant replay, να ακούγεται ακόμα και στο γήπεδο η κουβέντα των διαιτητών, δηλαδή του βαρίστα και του διαιτητή όταν συνεννοούνται. Αυτό πώς το ακούς?
Να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι πάσχουμε από προτάσεις και ιδέες?
Όχι βέβαια.
Εγώ πιστεύω
βέβαια
ότι πάσχουμε από την υλοποίησή τους,
ναι,
όλων αυτών των γεγονότων, και πάνω σε αυτό το κομμάτι που κινείται ο Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας ότι όλη αυτή η ολιστική μελέτη που είχε γίνει,
ναι,
έπρεπε να εφαρμοστεί στο έπακρο. Δηλαδή η ολιστική μελέτη είναι μια μελέτη που έχει γίνει μήνες, έχει τραβήξει. Δεν είναι μια μελέτη λίγων εβδομάδων.
Mm-hmm.
Και όμως βλέπεις ότι καν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, ωραία να τα προτείνεις, ωραία να τα λες. Το ζήτημα είναι πώς και πόσο θα εφαρμόζεις.
Σωστό. Γιάννη, επειδή υπάρχουν μεταγραφές, ο Ακαϊντίν είναι κοντά στον Παναθηναϊκό που κινείται και για άλλη μεταγραφή. Κοντά στο Τζικίνι, ο Ολυμπιακός για το κέντρο.
Έτσι φαίνεται, mm-hmm, έτσι φαίνεται, γιατί η Όρτα είναι μια αλμυρή περίπτωση.
Mm-hmm.
Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει την υπέρβαση, να αγγίξει και τα 6 εκατομμύρια, ακόμα και αν δώσει ένα υψηλό ποσοστό μεταπόλησης. Ο Τσικίνιος μεταξύ είναι ένας παίχτης που μπορεί να του λύσει αρκετά θέματα στο 8, βυθίζεται και στο 6 καμιά φορά και μπορεί να παίξει εκεί γενικότερα στον άξονα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός άμεσα θα κινηθεί μέσα στην εβδομάδα που τρέχει για έναν στόπερ και έναν κεντρικό χαφ, αλλά στις ίδιες θέσεις θα αναζητήσει παίχτες εκεί μέχρι το τέλος του Γενάρη.
Μάλιστα.
Άρα περιμένουμε τουλάχιστον 4 νέα πρόσωπα. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αγώνα σήμερα.
Τα πήγαινα και εκεί τώρα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ντέρμπι αιωνίων για το κύπελο, στη Λεωφόρο.
Και νωρίτερα στις 18:30 υποστήριξη το μπουστάρισμα έτσι, των φιλάθλων, των οργανωμένων στο Ρέντι, για να εμψυχώσουν τους παίχτες, να αλλάξουν λίγο την όποια κατάσταση έχει διαμορφωθεί. Έτσι για να δούμε ότι είναι μια ιδιαίτερα πλούσια ρεπορταζιακά η σημερινή μέρα που κλείνει με τον αγώνα σήμερα στις 9:30.
Από το πρωί στο πόδι. Από το πρωί στο πόδι.
Εντάξει, ναι, εκεί
δικαστικό, διαιτητικό ρεπορτάζ, εξωαγωνιστικό τέλος πάντων το μεσημέρι, αγωνιστικό το βράδυ. Τι αλλαγές βλέπεις από Καρβαλιάλ?
Ναι. Μακάρι να μείνουμε στο αγωνιστικό και
συμφωνώ,
να μην πάμε πάλι σε άλλα πράγματα.
Συμφωνώ.
Περιμένω Ρίτσαρτς.
Ναι.
Είτε αριστερό back ή αριστερό half, αν πάει σε τριάδα,
ναι, ναι,
στη μεσαία γραμμή.
Mm-hmm.
Μάλλον ο Ντόι κερδίζει έδαφος αντί του Μπιανκόν.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, αν δεν αλλάξει κάτι στο σχηματισμό,
άρα Ρέτσος με Ντόι θα παίξουν center back, κεντρική αμυντική.
Ναι, μάλλον
αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο,
ίσως,
ναι,
και το Ρίτσαρτς αριστερά.
Ναι, ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα δεν βλέπω πώς μπορεί να ξεκινήσει ο Μαντί Καμαρά. Δηλαδή,
ο Ροντινέι πάντα είναι σταθερός, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτός,
ναι,
δεν αλλάζει.
Και αν δεν είναι στα καλύτερα,
ναι,
αλλά είναι μια σύνθετη κατάσταση με τον Καμαρά.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό σήμερα δεν το βλέπω στο αρχικό σχήμα δίπλα στον Έσε.
Τον Καμαρά.
Ναι, τον Μαντί Καμαρά.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, να τα περιμένουμε. Θα τα δούμε και αυτά, γιατί υπάρχει πάντα και το παιχνίδι. Και θα έπρεπε κανονικά το παιχνίδι να είναι πάνω απ' όλα και από όλους. Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάτι άλλο? Διότι μέσα στο γενικό χαμό μας ξεφεύγουν μερικές φορές κάποια πράγματα.
Όχι,
τίποτα,
αυτό,
αυτά είναι.
Αυτά έχουν μέχρι στιγμής. Οτιδήποτε νέο προκύψει, εδώ θα είμαστε.
Και μέσα στην Ραδιοεφημερίδα θα αναλάβει στις 2 Κώστας Κουκούλας. Στις 2:30 είναι η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Αλέξης Κούγιας θα κάνει ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Ράνιο. Και όλα τα ρεπορτάζ εννοείται στο edsports.gr. Λοιπόν, έρχονται και άλλα μηνύματα. Ο Λεωνίδας, ο Νίκος εδώ βάζουν θέματα. Ο ΠΑΟΚ λέει με το Βόλο σήμερα να παίξει με πλήρες ρόστερ. Αν έχω Γιώργο Τραπεζανίδη αργότερα, να τον ρωτήσω ή αν θα έχει κάποιες σημαντικές απουσίες. Ο Λεωνίδας λέει όλα τα μάτς είναι ντέρμπι. Κανονικά όταν ξεκινάνε τα μάτς όλα είναι ντέρμπι. Τι να σου πω, Λεωνίδα. Ο Χρήστος από Κέρκυρα στέλνει τα δικά του φιλιά και λέει: ο Τίγρης απόψε έχει κλείσει στη... σε Βανδύ και Βύση. Μαζί τραγουδάν αυτές. Δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Για το Ρέμο πάντως ξέρω, ναι, θα τα πούμε άλλη στιγμή για το ρεπορτάζ του Ρέμου που ρωτάει ένας άλλος φίλος. Πού πάμε τώρα, Βιβί, Βιβί Νικολοπούλ, πού πάμε? Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Αϊτχόβεν πάμε, Πόλο, ναι, πάμε να πάρουμε μια τζούρα από Πόλο. Γιατί οι γυναίκες, άρωμα γυναικών τώρα θα έχουμε. Οι γυναίκες τα καταφέρουν εξαιρετικά, έτσι Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, τα καταφέρουν, κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, το αναμενόμενο. Είπαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα από τη Γαλλία. Κάπου εκεί στο δεύτερο οκτάλεπτο τα χάσαμε. Πήρε λιγάκι το μυαλό μας περίεργες στροφές.
Πόσο ήταν το τελικό σκορ, 15-8? Πόσο ήταν?
15-7.
15-7. Κερδίσαμε με 8 γκολ διαφορά, άρα συντρίψαμε τη Γαλλία. Τώρα, μπράκετ, είμαστε στην τετράδα, έτσι?
Ναι, ναι.
Πάμε τώρα.
Είμαστε απέναντι μας, έχουμε την Ισπανία.
Εμείς. Που είναι φαβορή η Ισπανία, άλλος... δεν είμαστε εμείς.
Όχι, φαβορεί η Ισπανία και Ισπανία. Στο άλλο παιχνίδι είναι Ολλανδία-Ιταλία.
Φαβορεί.
Πάνω ημιτελικός, φαβορεί η Ολλανδία. Βέβαια, η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Άρα, Ισπανία-Ολλανδία έχουν πάρει εισιτήριο, όπως τα λέγαμε χθες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σωστά?
Ακριβώς. Και τώρα να σου πω αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Να σου πω όλα τα σενάρια.
Έτσι.
Πάμε. Αν προκριθούν, αν κερδίσουν φαβορεί. Ισπανία-Ολλανδία. Ο τελικός της τρίτης θέσης είναι και τελικός για εισιτήριο Ολυμπιακών Αγώνων.
Μπράβο. Δηλαδή, η δεύτερη ευκαιρία μας. Αν χάσουμε στον ημιτελικό, έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία μας. Σε αυτό το σενάριο.
Ακριβώς, ναι.
Σενάριο δεύτερο.
Πάμε τώρα. Αν τώρα κερδίσουμε εμείς και κερδίσει και η Ολλανδία.
Είμαστε στο Παρίσι.
Είμαστε στο τελικό, είμαστε στο Παρίσι.
Ανεξάρτητα από το αν θα νικήσουμε στον τελικό ή όχι. Μάλιστα.
Ακριβώς. Αν κερδίσει η Ιταλία και χάσουμε εμείς, η Ιταλία είναι στο Παρίσι.
Μάλιστα.
Εντάξει, για να τα βάλουμε όλα τα δεδομένα, δεν παίζουμε μόνοι μας. Και
έτσι.
Αν κερδίσουμε και εμείς και η Ιταλία, δηλαδή κάνουμε και οι δύο, υπερβούμε τον εαυτό μας.
Έχουμε το μετάλλιο στο τσεπάκι και ο τελικός δίνει, ναι, και Παρίσι. Δίνει και Παρίσι.
Ακριβώς. Και η πρώτη θέση, η νίκη δηλαδή, πέρα από πρωταθλήτρια Ευρώπης, που θα είναι για πρώτη φορά, αν κερδίσει η Ελλάδα τον τίτλο στην ιστορία της, θα πάει και στο Παρίσι.
Άκου Γιάννη μου τώρα. Άκου Γιάννη μου που έχει φέρει γούρι στην Εθνική Γυναικών μέχρι στιγμής. Και πάμε τώρα για την τελική ευθεία. Είμαστε ικανοποιημένοι και περήφανοι και με αυτό που έχουν κάνει τα κορίτσια. Πάμε τώρα να πάρουμε μεταλλιάκι και θα δούμε και για το Παρίσι. Έτσι κι αλλιώς, στο παγκόσμιο δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία για το Παρίσι?
Βεβαίως έχουμε δεύτερη ευκαιρία για το Παρίσι και σκέψου ότι εκεί πέρα θα είναι δύο εισιτήρια για τρεις ομάδες. Όπου θα είναι η Ουγγαρία, η οποία αποκλείστηκε από την Ιταλία, αλλά έχει πάρει ήδη πρόκριση από το προηγούμενο παγκόσμιο για το Διάτη Τόχα. Θα είμαστε εμείς, λέμε στο απευθέως σενάριο ότι είμαστε εμείς.
Ναι, ναι.
Θα είμαστε εμείς και θα είναι και ο Καναδάς. Τρεις ομάδες για δύο εισιτήρια, όπου είναι εφικτό να το κάνουμε.
Απόλυτα δηλαδή. Εφικτό. Ναι. Κοίτα, στο ξαναλέω, είμαστε περήφανοι. Θα είμαστε χαρούμενοι με οτιδήποτε εκτός της τέταρτης θέσης, δηλαδή ευτυχισμένοι. Ναι.
Αν δεν υπήρχε Ολυμπιακή πρόκριση, εννοείται θα ήμασταν απόλυτα επιτυχημένοι με το που πήγαμε τετράδα, γιατί είναι δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που πάμε τετράδα.
Συμφωνώ.
Δηλαδή δείχνει μια σταθερότητα.
Είμαστε όμως τόσο τώρα... κοντά. Είμαστε τόσο κοντά. Ναι. Και στο μετάλλιο και στην πρόκριση την απευθείας για το Παρίσι από τώρα.
Έτσι.
Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι, πότε θα σας ακούσουμε?
Αύριο το απόγευμα στις 8 η ώρα το βράδυ.
R3 Aerosport.
Ακριβώς. Θα είναι το ημιτελικός, ο μεγάλος ημιτελικός της Ελλάδας. Για τους άντρες, οι άντρες μέχρι στιγμής παίζουν ακριβώς την ίδια ώρα με την Ολλανδία για πρόκριση στα προημιτελικά.
Κάτσε. Μας έβαλες δύσκολα τώρα. Περίμενε. Είναι το παιχνίδι των γυναικών και των ανδρών είναι την ίδια ώρα?
Μέχρι στιγμής είναι την ίδια ώρα.
Καλά, θα ρωτήσω.
Κάτι στο παιχνίδι στις γυναίκες δεν αλλάζει. Η ώρα δεν αλλάζει, γιατί οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην αλλάξουν καμία ώρα για κανένα παιχνίδι. Οπότε παραμένουμε αυτή την ώρα που είμαστε.
Άρα ένα θα είναι ένα στην ΕΡΤΡΙΑ, το άλλο στην ΕΡΤ Sports ή θα το δει ο προγραμματισμός της ΕΡΤ. Θα τα βρούμε αυτά, θα τα ανακοινώσουμε, ναι, αύριο το μεσημέρι οριστικά. Γιατί αν παίζουν οι δύο εθνικές μας ομάδες η μία πάνω στην άλλη, πρέπει να τα δούμε και τα δύο τα μάτς. Θα χρειαστούμε δύο τηλεοράσεις. Ευχαριστώ Γιάννη. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια. Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά. Και αύριο, Γιώργος Τραπεζανίδης. Μας πιέζει ο χρόνος σήμερα, χωρίς ανάσα πάω την εκπομπή. Βιβί, τα βλέπεις, Βλέπεις τι τραβάω. Εσύ φταίς για όλα. Τραπεζανίδης, τον έχουμε. Θεσσαλονίκη. Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ακούω. Καλό μεσημέρι.
Καλά, Φώταρο Στακιανός, έτσι. Φώταρο Στακιανός.
Αυτό είναι θέμα συζήτησης σήμερα. Ναι, ήταν αυτό ένα αποτέλεσμα κόντρα σε όλα τα τελευταία γεγονότα.
Ξέρω τι σημαίνει να παίζεις στην Προύσα. Θυμάμαι τι έκανε ο Σούμποτης με τον Άρη, τον 97.
Ναι, ναι. το 97, εκεί όντως ο Άρης πήρε τρόπαιο και μέσα πήρε το Κόρατς. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια τεράστια νίκη και τώρα την Τρίτη, Βαγγέλη, προβλέπεται, άρχισε ήδη η διάθεση των εισιτηρίων.
Γεμάτο, γεμάτο πρέπει να είναι το κλειστό της
Πηλαιάς.
Ούτε καρφίτσα να μην πέφτει. Γιώργο, δικαιώθηκες και με τις πληροφορίες για το ρεπορτάζ και Ντάλσμι. Δεν επιστρέφω σε αυτό. Ξεπέρασε τη φουρτούνα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να χάσει από το Μαρούσι, άρα και έδαφος στη βαθμολογία της Στοίχημαν Basket League. Όμως αυτό που έκανε χθες ήταν πολύ μεγάλο. Φεύγω γρήγορα για να πάω στα ποδοσφαιρικά, επειδή σήμερα πιεζόμαστε χρονικά. Έχει 7 λεπτά. Πρώτα για ΠΑΟΚ. Όλοι ρωτάνε αν παίζει πάνω απλώς ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ κτλ.
Εκείνο που προκύπτει και από την αποστολή που έκανε ο Λουτσέσκου είναι ότι πηγαίνουν όλοι, γιατί το 1-0 της Τούμπας με τον γκολ του ΣΒΑΜ είναι ένα προβάδισμα. Επίσης ο Βόλος δεν είναι στην καλύτερη σου αγωνιστική κατάσταση, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι, μια ρεβάνς που κρύβει δυσκολίες. Ο Λουτσέσκου έχει όλους τους παίκτες. Πλην του Σαμάτα και του Εκόνγκ, είναι οι δύο που έχουν φύγει για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Έλειπαν, δεν ήταν διαθέσιμοι και στον αγώνα με τον Άρη, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε μετά από 9 συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχει αφήσει έξω το Βιερίνια, χωρίς να υπάρχει θέμα τραυματισμού. Έχει να κάνει κυρίως με την εμφάνιση, ίσως κάποιος ανάση πρέπει να πάρει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, και αλλαγές προβλέπονται, αλλά δεν νομίζω ότι το rotation θα πάρει πολύ μεγάλη έκταση, ακριβώς επειδή το σκορ του πρώτου αγώνα δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα πρώιμη τελικά. Δηλαδή μπορεί να είναι το δίδυμο ΣΒΑΜ Τσιγκάρα, οι δύο κεντρικοί μέσοι που παίζουν ένα λάξ.
Ναι.
Ο Κετζιόρα, που δεν έκανε καθόλου καλή εμφάνιση με τον Άρη, θα χάσει τη θέση του και θα είναι ο Μιχαηλίδης απόντος του ΕΚΟΝΚ με τον Κουλιεράκη. Και είναι στην αποστολή, Βαγγέλη, μετά από καιρό ένα παίκτη για τον οποίο ακουγόταν ότι θα δοθεί δανεικός, ο Λευτέρης Λίρατζης, για τη θέση του δεξιού μπακ μαζί με τον Σάστρε δηλαδή.
Άρα πάγωσε ο δανεισμός του, έτσι Γιώργο?
Ναι, είναι σχεδόν βέβαιο αυτό, και επιστρέφει για να ίσως πάρει και χρόνο συμμετοχής. Τώρα, να πούμε ότι ο νικητής του αγώνα Βόλος ΠΑΟΚ, όπως έχει γίνει ήδη η κλήρωση στα προημιτελικά, θα παίξει με Αστέρα ή Πανσεραϊκό το παιχνίδι τους στην Τρίπολη στις 3 σε λίγη ώρα. 2-0 ο Πανσεραϊκός κέρδισε το πρώτο μάτς. Και σίγουρα εγώ δεν, για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα και στα ερωτήματα των ακροατών, δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα το προχωρήσει πολύ με τις αλλαγές, γιατί είναι και πολύ πρόσφατο αυτό που συνέβη και στον αγώνα με τον Άρη, όπου έκανε πάλι αρκετές αλλαγές, άφησε τον πάγκο παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο ΣΒΑΜ, που μπήκαν μετά και προσπάθησαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Και νομίζω ότι εδώ θα πάει για να διεκδικήσει έναν βασικό στόχο εδώ και χρόνια του ΠΑΟΚ, που είναι το κύπελο.
Λοιπόν, ο Φελίπε Σόαρες ετοιμάζει βαλίτσες για την πατρίδα του, γνωστό αυτό.
Δεν είχε συμμετοχές.
Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο δυνατό από τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στον Άρη. Και πάμε
αυτό
στον Άρη.
Είναι δυνατό σε σχέση δηλαδή με τον αντίπαλο, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος. Ο Άρης εδώ και χρόνια ψάχνει έναν τίτλο. Θυμίζω τελευταίο ένα κύπελο Ελλάδος 1970, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ τον πρώτο αγώνα στην Αθήνα. Θα έχει και ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια αλλαγή τελευταία στιγμή στην αποστολή. Ο Πάρντο, ο Ισπανός μέσος, ανέβασε πυρετό χθες βράδυ. Πήρε τη θέση του ένας άλλος Ισπανός της ομάδας, ο Μάνου Γκαρθία, που δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος, έχοντας λείψει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Άκης Μάντζιος, μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ, που άλλαξε και την ατμόσφαιρα, άλλαξε και πολλά, δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές. Δεν αποκλείεται να είναι ακριβώς η ίδια εντεκάδα που αντιμετώπισε και τον ΠΑΟΚ. Ίσως μία αλλαγή, δεν ξέρω, θα φανεί αυτό, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχουν πολλές αλλαγές σε αυτό, που ο Άρης θα κυνηγήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στον πάγκο ξανά Φετφατζίδης και Ρόουζ, δύο πρόσφατα αποκτήματα που επανήλθαν βέβαια στον Άρη, και έχουν να αποθέσει πάρα πολλά σε αυτά τα παιχνίδια, τη διοργάνωση δηλαδή του κυπέλου στον Άρη, και θα περιμένουν αυτές τις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ μεγάλος και ο αντίπαλος βέβαια. Και θυμίζω ότι στην επόμενη φάση, στην προημιτελική, υπάρχει αντίπαλος Λεβαδιακός ή Νίκη Βόλου, μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει προοπτική, αυτό θέλω να πω.
Βέβαια.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, εάν βέβαια και εφόσον καταφέρει να περάσει ένα τέτοιο εμπόδιο όπως είναι η ΑΕΚ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι αυτό. 7:30 είναι ο αγώνας. Από εκεί πέρα γίνεται συνεχώς λόγος για την απόκτηση ενός επιθετικού στον Άρη, γιατί ο Μωρόν, ο Ισπανός, κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, είναι στα 10 γκολ, πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, αλλά δεν μπορεί να βγάζει όλα τα παιχνίδια και όλες τις καταστάσεις. Έτσι.
Μου στέλνουν και ο Ανδρέας Ναούμης, ο καλός φίλος από την Γερμανία. Γιαννίκης είναι φίλος του. Γιαννίκης ανέλαβε τη Μόναχο 1860. Είναι και επίσημο, θα βγουν ανακοινώσεις σε
αυτό
λίγο.
Αυτό είναι είδηση.
Και θέμα για σένα. Έλα, Βιβί, σε ακούω παράλληλα με τον Γιώργο. Και θέμα αυτό για τον κόσμο των σπορ.
Ήταν και φίλος με τον Φραντς, τον Μπεκεμπάρο.
Τον ρωτήσω αν προλάβω, έστω για ένα λεπτό να τον έχω στον αέρα σε λίγο. Ο ξένος σχολιαστής μου άρεσε που τρελάθηκε χθες και φώναζε στα ελληνικά. Θέλω να τα ακούσω στον κόσμο των σπορ. Πάμε Παοκάρα, δικέφαλος αητός, επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη. Φοβερό δεν είναι. Αυτό ξεπερνάει και το καλημέρα, καλησπέρα, καλυνύχτα του σπίκερ της Ευρωλίγκας για το τρίποντο του Σλούκα.
Είναι πολύ διαβασμένος, γιατί είπε αρκετά, δεν είπε μία-δύο λέξεις. Ολόκληρη παράγραφο έβγαλε.
Φοβερό. Κοίτα, δεν έχω άλλο χρόνο. Τον Ναούμη θα τον έχω αύριο λογικά. Γιαννίκης, ψάξτε εσύ. Μόναχο 1860. Ιστορική ομάδα. Πίσω από το ποτάμι. Έχω πάει στο Μόναχο πολλές φορές. Γιατί είχα συγγενείς εκεί.
Του Μονάχου, αν και πολλοί λένε ότι είναι η πρώτη. Δηλαδή,
έτσι. Χωρίς Έγκελφερτ, παιδιά, τα είπαμε αυτά νωρίτερα. Έχουμε και τους φίλους εδώ που θέλουν τις αλλαγές γιατί παίζουν στοίχημα. Σέγκελφερτ ο Παναθηναϊκός, χωρίς Σέγκελφερτ στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι γνωστά από το πρωί αυτά. Ναι, σε ένα άλλο ερώτημα απαντάω, Γιώργο, για να κλείσουμε. Εκτός από τον Ακαϊντίν, οι Βούλγαροι το λένε ότι ο Χωσέ Κόρντομπα είναι στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.
Ναι,
δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Παναμά, ο κεντρικός αμυντικός, ο Παναμέζος.
Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δες τα μάτς με προσοχή, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω ποδόσφαιρο σήμερα. Την ίδια ώρα έχει μπάσκετ. Και αύριο να βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Δώσε ένα χεράκι. Γιώργος Τραπεζανίδης, καλό μεσημέρι. Θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε και στον κόσμο των σπορ στις 4, στη ΣΕΡ3, αγαπημένη συνήθεια. Κώστας Κουκουλάς έτοιμος. Τα δικά μας χρονικά όρια εξέπνευσαν. Η Μάη Ραξίδη ήταν στους ήχους και η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα είναι μαζί σας αύριο και πάλι, λίγο μετά τη μία. Γεια και χαρά!
Era Sport 101,8.